በዘይ ህጋዊ ምዝዋር ደቅ ሰባት ዝተጠርጠሩ ሰባ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዛምቢያ ሉሳካ ከም ዝተኣሰሩ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ነዚ ዘረጋገፁ ሚኒስትሪ ወፃ ኢትዮጵያ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብን ኣገልግሎትን ሓገዝ ቆንስላ ንምሃብን ዲፕሎማሰኛታት ናብ ዛምቢያ ከም ዝልእኽ ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹና ነዚ ሪፖርት እዚ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ሰብዓ ኢትዮጵያውያን ቻዛንካ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ክፋል ከተማ ሉሳካ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ንጉዳይ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ዝጠቐሰት ዛምቢያ ታይምስ ፀብፂባ ኩሎም ኣወዳት ምዃኖም ዝተገልፁ ዝኾነ ይኹን ናይ ጉዕዞ ሰነድ ከም ዘይነበሮም ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ዘረጋገፁ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓሎም ከምዚ ይብሉ።
ብህገወጥ ኣዘዋዋሪዎች ዝሻገሩ የነበሩ ሰላም የሆኑ ኢትዮጵያውያን ጀሚሶቹ በኮንተነር ውስጥ ሆነው ሌሎቹ ደግሞ
ብዘይ ሕጋውያን ኣዛወርቲ ይሰግሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ፍርቆም ኣብ ኮንተይነር ገሊኦም ድማ እቶም ዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ኣብ ዝቐመጥዎም ቦታ እናሃለዉ ተታሒዞም ኣለዉ። ዕድሚኦም ካብ 25 ክሳብ 40 ዝኾኑ ኣወዳት ገሊኦም ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ኮንተይነር ክቐመጡ ስለዝተገደዱ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም።
ዝተጻረየ ሓበሬታ ንምርካብን ዜጋታትና ኣገልግሎት ቆንስልን ሓገዝን ንምሃብ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዲፕሎማሰኛታት ጽባሕ ናብ ዛምቢያ ክዋፍሩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ዛምቢያ ብምዝርራቡ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ጻዕርታት ከም ዝገበረ ብምግላጽ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደ ተዋርሕ 147 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም። ዘይሕጋዊ ምዝዋር ደቂ ሰባት ዓለምለኸ ጸገም ከም ምዃኑ እቲ ጸገም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ መንግስቲ ግብረ ሃይሊ ኣጣይሹ ኣብ ምስራሕ ይርከባሎ ኢሎም። ንሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስጋር ወይ ድማ በዚ ኣገባብ ንምስጋር ምስምማዕ ኣብ ዛምቢያ ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ ከቢድ ገበን ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ።